Nuorena luin sellaisen kirjan, isän kirjahyllystä löytyi, kun Charles Seldonin kirja Mitä Jeesus tekisi? Kuka teistä on lukenut? Kaksi taitaa olla lukenut. Tämä on 1940 kirjoitettu kirja, että varmasti kaikki olette tähän jossain törmännyt. Tämä on jo viides painos, minkä löysin muuten Fidan kirpputorilta. Ja siellä löytyy vielä luultavasti, ainakin oli mielestäni kaksi ihan uutta kirjaa. Ja olisiko 1,5 euroa, käykää hakemassa. Sillä tämä kirja on sitä luokkaa, että se voi muuttaa ajattelua. Muistan, kuinka se kirja teki minun vaikutuksen. Ja kun mä löysin tämän nyt viime viikolla, niin ajattelin, että tämä täytyy saada omaa kirjahyllyyn. Täällä lukee takakannessa tällä lailla, mitä Jeesus tekisi, jos hän olisi toiminut. Yrittäjä, liikemies, suurpääoman omistaja tai kuka tahansa meistä. Kirjan henkilöt päättävät esittää itselleen tämän kysymyksen, joka kerta kun tekevät ratkaisuja elämässä. Se ei olekaan ihan yksinkertaista, kun entiset toimintamallit eivät enää päde. Välit omaisten ja ystävien kesken joutuvat lujille. Liikemiehet kohtaavat taloudellisia vaikeuksia. Sanomalehteä uhkaa verikato. Koko ajallinen elämä saa uudet kasvot. Samalla aikaa kuitenkin alkaa siunauksen aika, sillä Jumalan voima tulee aina näkyviin siellä, missä tahdotaan olla kuuliaisia hänelle. Mitä Jeesus tekisi antaa ajattelemisen aihetta? Mitä Suomessa tapahtuisi, jos kaikki kristityt esittäisivät tämän kysymyksen itselleen ja etsisivät siihen rehellistä vastausta? Uskaltaisitko sinä? Ei ole aivan helppoa kysyä joka valintatilanteessa tätä kysymystä. Mitä Jeesus tekisi? Minä en ole välttämättä aina niin yksin pystynyt sanomaan, kysymään edes. Olen tehnyt valintoja, jotka eivät ole ollut linjassa tämän ajatuksen kanssa. Ajatellaan esimerkiksi meitä monia seurakunnassa aktiivisesti toimivia ihmisiä. Ja jos ai mennään historiaan, niin olisiko Jeesus tehnyt niin, että evankeliumin tähden olisi laiminlyönyt oman vaimonsa ja lapsensa? Tämmöisiä joutuu miettimään. Minä helposti kaivan Raamatusta tietyt lempijakeet, joiden pohjalle sitten rakennan käsityksen. Esimerkiksi voisin ottaa tämän paikan Matteuksen evankeliumissa 10. luku, jakeet 34-39. Aika raflaavat sanat. Älkää luulko, että minä olen tullut tuomaan rauhan maan päälle. En minä ole tullut tuomaan rauhaa, vaan miekka. Minä olen tullut nostamaan pojan isänsä vastaan, tyttären äitiä vastaan ja minian anoppia vastaan. Ihmisen vihamiehet tulevat olemaan oman talon väkeä. Joka rakastaa isänsä ja äitiään enemmän kuin minua, ei ole minulle kelvollinen. Ja joka rakastaa poikaansa tai tytärtään enemmän kuin minua, ei ole minulle kelvollinen. Joka ei ota ristien ja seuraa minua, ei ole minulle kelvollinen. Joka löytää elämänsä, kadottaa sen, joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän löytää sen. Helposti pelkästään tämän Raamatun kohdan pohjalta voisi ajatella, että kun minä juoksen evankeliumin asialla ympäri maailmaa ja unohdan perheeni, minä toimin niin, että minä otan ristini ja seuraan Jeesusta. Jos palataan tähän Raamatun kohtaan, niin kuin se asiayhteydessä on sanottu, niin jakeessa 38 ristin ottaminen ei tarkoita elämän vaikeuksien kantamista, vaan ristin häpeän kantamista kuolemaan asti. Ja nimenomaan sillä, siinä asiayhteydessä, jos perhe vastustaa uskoon tulleen ratkaisua, niin silloin tulee pysyä vankkana perheen mielipiteestä huolimatta, pitää uskonsa. Ja sitä tarkoitetaan täällä kohdalla. Eli tätä ei voi soveltaa perhe-elämään, kristityn perheen elämään, tätä kohdalla. Koska siellä lapset vaimo tarvitsevat miestä. Ja lapset ja mies tarvitsevat äitiä ja vaimoa. Voisi ajatella, että jos kysyt elämässä kysymystä, mitä Jeesus tekisi. Ja samaan aikaan, jos sinun läheisesi voivat lähelläsi huonosti. Et todennäköisesti toimi, kuten Jeesus tekisi. Vastaavassa tilanteessa. On toki tilanteita, joihin et voi vaikuttaa. Sillä kaikkein lähimpien kohdalla varsinkin meidän on vaikea kysyä, mitä Jeesus tekisi. Mitä tapahtuisi, jos me uskovat alettaisiin kysyä päivittäisessä valintatilassa? Tilanteessa, mitä Jeesus tekisi. Ainakin sellainen suora vaikutus on löydettävissä, että sanan nälkä ja rukouselämä vilkastuu välittömästi, koska muuten sä et tiedä, mitä Jeesus tekisi. Eli jostainhan se täytyy kaivaa se tieto, mitä Jeesus tekisi, mitkä oli hänen periaatteet, mikä oli hänen luonteensa, minkälaiset toimintatavat hänellä oli, ja ne löytyy Raamatun lehdiltä. Ja myös monien kristillisten kirjojen sivuilta, koska ne, jos ne on Raamattu uskollisia. Ja siihen nöyrä rukous päälle, Jeesus, auta minua elämään niin kuin sinä tahtoisit, niin kuin sinä. Jeesus itse korosti opetuslapsilleen seuraamisen merkitystä esimerkiksi kutsuessaan heitä. Hän sanoi, ja seuraa minua. Ja mitä se seuraaminen käytännössä tarkoitti? Voi ajatella, että sä oot torin laidalla ja seuraat ihmisiä, kun ne kulkevat. Onko se seuraamista? Ei ainakaan sitä seuraamista, mihin Jeesus haastoi. Jeesus ei haastanut opetuslapsiaan seuraamaan häntä sillä lailla sivusta, että kuinka hyvin hän hienosti tekee juttuja. Vaan se haastoi heidät ajankäytöllisesti ja fyysisesti ja henkisesti läsnä olemaan Jeesukselle. Aluksi he kohtasivat Jeesuksen ihmetellen, kuka ihme tämä mies on. Kun Jeesus tyynytti myrskyn, he sanoivat, että ihmettelivät, että kuka voi tehdä tällaisia tekoja. Se oli osa sitä opiskelua, ihmettely, koska ei hänen lähellä voi muuta kuin ihmetellä. Se oli Jeesuksen jalkojen juuressa olemista, hänen sanojensa kuuntelemista, mutta myös esimerkistä oppimista. Ja kuten nähdään Pietari ja Tuomaksen elämässä varsinkin ja muidenkin opetuslasten elämässä, heidän yksi tärkeitä polkuja kulki oman itseen pettymisen, epäonnistumisen kautta ja armon löytämisen. Siksipä jokainen teistä ja minä, ne polut, jotka on olleet tosi vaikeita meidän elämässä, kun ajattelemme niitä Pietarin ja Tuomaksen ja monen muun opetuslapsen näkövinkkelistä, voimme yhtyä samaan ajatukseen, että kun me kulemme Kristuksen kanssa, me olemme silti voittosaassa. 3 vuotta Jeesuksen kanssa, 12 opetuslasta plus naisia, jotka olivat opetuslapsen asemassa. Raamattu ei heistä suoraan opetuslapsena puhu, koska se oli se on miesten aikakausi. Mutta he olivat ihan samassa asemassa, he kulkivat Jeesuksen lähellä. Mutta 3 vuotta ja sellaista rääpimistä. Opetuslasten elämä. Pietari, josta tuli koko seurakuntien, se kallio, mille seurakunnat rakennetaan, sanottiin Pietari ja Jeesus sanoi. Pietari, varsinainen räpeli. Tänä päivänä häntä kunnioitetaan pyhimyksenä, mutta kun Raamattu on onneksi rehellinen kirja, se kertoo oikeasti sen, mitä hän oli. Aikamoisen alamittaista, jos suoraan sanoo. Mutta siinä, kaikessa alamittaisuudessa, hän kasvoi kysymään, mitä Jeesus tekisi. Ja onneksi helluntaina pyhä henki vuodatettiin. Jeesus antoi auttajan, antoi puolustajan. Voimaksi ja neuvonantajaksi. Ja hänen pyhän hengen varassa me tänä päivänä matkaa teemme. Samoin kuin opetuslapset Jeesuksen taivaaseen nousemisen jälkeen. Tämä sama opetuslapsien tie meillä on kuljettavana. Uskon tulo oli tälle tielle tulemista ja opetuslapsena kasvaminen tiellä kulkemista. Jeesus opetti opetuslapsilleen, mitä hän odotti heiltä. Vuorisaarnasta voimme nähdä Matteuksen evankeliumissa ja Luukkaan evankeliumissa. Molempia kohtia siteeraan. Matteus 7 ja sieltä jakeesta 15-23. Ottakaapa huomioon tässä Matteus ja Luukas. Todennäköisesti samaa tilannetta todistamassa nämä evankeliumin kirjoittajat, mutta näkökulma on vähän eri. Matteus lähtee tämmöisestä profeetta-ajatuksesta ja Luukas tuo sen paljon enemmän meidän iholle. Otetaan ensiksi Matteus. Varokaa vääriä profeettoja, he tulevat luoksenne lampaiden vaatteissa, mutta sisältä he ovat raatelevia susia. Hedelmistä te heidät tunnette. Ei hän orjan tappuroista koota viinirypäileitä eikä ohdakkeista viikunoita. Jokainen hyvä puu tekee hyviä hedelmiä, mutta huono puu tekee huonoja hedelmiä. Ei hyvä puu voi tehdä huonoja hedelmiä eikä huono puu hyviä hedelmiä. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, hakataan pois ja heitetään tuleen. Hedelmistä te siis tunnette heidät. Ei jokainen, joka sanoo minulle, Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen isäni tahdon. Monet sanovat minulle sinä päivänä, Herra, Herra, emmekö me sinun nimessäsi profetoineet, sinun nimessäsi ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimessäsi tehneet paljon voimatekoja? Silloin minä vastaan heille, minä en ole koskaan tuntenut teitä, menkää pois minun luotani, te laittomuuden tekijät. Sen tähden jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan, on verrattavissa järkevään mieheen, joka rakensi talonsa kalliolle. Tuli sade, virrat tulvivat, tuulet puhalsivat, syöksyivät taloa vastaan, mutta se ei sortunut, sillä sen perustus oli laskettu kalliolle. Mutta jokainen, joka kuulee nämä minun sanani, eikä tee niiden mukaan, on verrattavissa tyhmään miehen, joka rakensi talonsa hiekalle. Tuli sade, virrat tulvivat, tuulet puhalsivat, syöksyivät taloa vastaan. Se sortui, ja sen sortuminen oli perinpohja. Tässä Matteuksen evankeliumin kohdassa on kirjoittaja siteerannut 2 vertausta. Vertausta hedelmää tuottavista puista ja vertausta talon rakentamista. Luukkaan evankeliumin kohta. Lähtee vähän erillä lailla liikkeelle. Siinä sanotaan myös tästä puusta, joka tuottaa huonoa hedelmää. Mutta sitten kysytään suoraan kuulijalta, miksi te huudatte minulle, Herra, Herra, mutta ette tee mitä minä sanon. Matteuksessa oli, monet sanovat minulle sinä päivänä Herra, Herra. Emmekö me sinun nimessäsi profetoi, sinun nimessäsi ajanneet ulos, sinun nimessäsi tehneet paljon voimaa. Mutta Luukas tuo asian vielä lähemmäksi sinun ja minun sydäntä. Miksi te huudatte minulle Herra, Herra, mutta ette tee mitä minä sanon? Minä osoitan teille, kenen kaltainen on se, joka tulee minun luokseni ja kuulee minun sanani ja tekee niiden mukaan. Jakeessa 47 sanotaan, tulee minun luokseni. Sinä ja minä, me tulimme Jeesuksen luokse, kun me tulimme uskoon. Ja sen jälkeen olemme tulleet varmasti päivittäin. Jeesus, pidä minusta edelleen huolta. Olemme tulleet hänen luokse. Sitten jae 47 jatkaa. Kuulee minun sanani. Se on sitä opetuslapseksi kasvamista. Ja jae jatkaa, tekee niiden mukaan. Se on sitä Jeesuksen esimerkin mukaista elämää, jossa kysytään, mitä Jeesus tekisi. Jeesus vertaa hänen seuraajansa mieheen, joka rakentaa viisaasti. Ja tuossa puhutaan, että viisas mies kaivoi syvään. Raamattu Kansalle käännös sanoi näin. Kaivoi syvään ja laski perustuksensa kallioon. Perustus. No sen jokainen meistä tietää. Ensimmäisen korintolaiskirjeen 3. luku jakeessa 11. Muuta perustusta ei kukaan voi laskea sen lisäksi, mikä on jo laskettu, ja se on Jeesus Kristus. Mutta mitäs on se, kun kaivetaan syvään? Syvään kaivaminen voisi olla vaikka sitä, että rakentaja käyttää aikansa, energiansa ja tahtonsa perustan esiin kaivamiseen. Joskus se tarkoittaa oikeasti, että sinne pitää kaivaa, koska meidän ajankäyttömme monet häiriötekijät vievät meitä. Ne vievät meiltä sen ajan, jos me ei huolehdita, että me priorisoidaan sen perustan kaivaminen tärkeäksi. Tämä on pohjatyötä, sitä joka kasvattaa Kristuksen sisäiseen tuntemiseen. No mitäs on maan pinnalla? Ja tässä toinen tyhmä mies rakensi maan pinnalle ilman perustusta. Ja se voisi olla? No ihan suoraan heti tulee mieleen maalliset asiat, maan pinnalle rakentaa. Ja yksi hyvä yhtä hutera perusta on omat tunteet. Ja toisten mielipiteet. Erittäin utera perusta. Se vie semmoiseen ajautuvaan elämäntapaan, jossa katsellaan, mitä tuleman pitää. Mutta kun kaivaudut syvään siihen perustaan, mikä Kristus on meille antanut, alat pikkuhiljaa uskaltaa kysyä, mitä Jeesus tekisi. Otetaan vielä tähän loppuun Jaakobin kirjeestä, josta Lutteri ei tykännyt. Lutteri, siellä Jaakob haastaa myös tähän kasvamiseen. Lutteri tykkäsi enemmän roomalaiskirjeestä, mutta kyllä roomalaiskirjakin haastaa kasvamiseen. Roomalaiskirja ihanasti avaa meille armon ulottuvuudet, Kristuksen työn merkityksen. Ja sen, että meillä ei ole mitään tuoda siihen lisää. Mutta Jaakob mun mielestä hienosti haastaa meitä kasvamaan. Pankaa siis pois kaikki saastaisuus, kaikenlainen pahuus ja ottakaa sävyisesti vastaan sana, joka on teihin istutettu ja joka voi pelastaa teidän sielun. Olkaa sanan tekijöitä eikä vain sen kuulijoita, pettäen itsenne. Jos joku on sanan kuulija, mutta ei sen tekijä, hän on kuin mies, joka kuvastimesta tarkastelee luonnollisia kasvoja. Hän tarkastelee itseään, lähtee pois ja unohtaa heti, millainen oli. Mutta se, joka on katsonut täydelliseen lakiin, vapauden lakiin ja pysyy siinä, eikä ole muistamaton kuulija, vaan todellinen tekijä, hän on oleva autuas tekemisessä. Sitten vielä jatkuu, että jos joku luulee palvelemansa Jumalaa, mutta ei hillitse kieltään, hän pettää sydämensä ja hänen Jumalan palveluksensa on turha. Puhdasta ja tahdotonta Jumalan palvelusta Jumalan ja Isän silmissä on käydä katsomassa orpoja ja leskiä heidän ahdingossaan, varjella itsensä niin, ettei maailma saastu. Tämä peiliin katsominen. Novumi aika hienosti sanoo tässä, että edellä sanotun havainnollistamiseksi seuraa vertaus ihmisestä, joka on niin hajamielinen, että unohtaa jopa oman ulkonäkönsä. Hän katsoo itseään peilistä, ja hänen olisi pitänyt huomata esimerkiksi olevansa likainen. Hiukset on sotkussa, mutta se ei tee häneen mitään vaikutusta. Hän ei tee asialle yhtään mitään. Eli se peili on silloin ihan turha. Ei hän tarvitse peiliä. Eli tässä on hyvä kuvaus siitä, mitä se voisi tarkoittaa hengellisesti. Meillä on Jumalan antama sana. Meillä on peili. Jumalan sana on meidän peili. Ja kun me siihen katsomme, siihen syvennymme, etsimme Kristuksen sitä kalliota, mikä hän on, syventymällä sanaa, niin se välittömästi alkaa peilaamaan meitä, meissä olevaa rikkinäisyyttä, meissä olevia virheitä, meidän mahdottomuutta. Mutta se ei, roomalaiskirjasta luetaan Paavalin sanat, että vaikka minä en tahtoisi tehdä pahaa, niin minä teen. Vaikka minä tahtoisin tehdä hyvää, niin minä en tee sitä. Eli se, että meissä asuu se vajavaisuus koko tämä meidän elinaika. Mutta se peili, ja mahtava Jumalan sanan peili, kun saa avata meille päivittäin tilanteita, jossa me joudutaan palaamaan ristijuurelle Jeesuksen luokse ja pyytämään anteeksiantoa, se muuttaa meitä. Sillä Pyhä Henki tekee silloin meissä työtä. Jos Raamatun lukeminen saisi meidät kokemaan ylpeyttä itsestämme, se ei ole silloin. Se peili ei silloin toimi. Silloin täytyy ensiksi oma ylpeytensä riisua, pyytää anteeksi. Sillä tämä on Nisunjyvän tie. Tie, jolla meistä tulee pieniä, mutta jossa Kristus kasvaa. Tässä sana peilistä, mutta se, joka on katsonut täydelliseen lakiin, vapauden lakiin. Se sana on kuulema kreikan kielessä tarkoittaa semmoista uteliasta, kumartunutta katsomista, missä oikeasti ei vaan katsahdeta, vaan siihen asiaan oikeasti syvennytään katsomaan. Eli Jumalan sanan peili. Ja tämä vapauden laki, johon me katsahdamme, perustuu täysin Kristuksen pelastustyöhön. Elämän perustana ja ankkurina tällöin voimme opetella kysymään, mitä Jeesus tekisi. Tällöin kyseessä ei ole suoritus. Me emme sillä ansaitse mitään. Sillä pelastus on vain Kristuksessa. Mutta jotta me voisimme olla lähimmäisiä, jotta me voisimme rakastaa lähimmäistä ja myös itseämme, annetaan Kristuksen sisäisen tuntemisen vahvistua sanan ja rukouksen ja uskovien yhteyden kautta ja aiheuttaa meissä syvää kasvua sanan tekijöiksi, että voisimme kysyä, mitä Jeesus tekisi. Seistaanko hetki tässä? Voi jokainen omalla kohdalla rukoilla voimaa ja halua siihen, että me elämässä yhä enemmän voitaisiin kysyä tätä kysymystä. Mitä Jeesus sinä haluaisit, että minä tässä tilanteessa tekisin? Mitä Jeesus sinä haluaisit, että minä täältä puhuisin? Millä sinä haluaisit ruokkia kansansa, seurakuntaa? Jeesus, miten sinä haluaisit minua muuttaa, että minä voisin rakastaa vaimoani paremmin? Jeesus, miten sinä voisit minun ajankäytön mullistaa niin, että minulla jäisi aikaa lapsille? Jeesus, miten sinä voisit muuttaa minua, että minä näkisin hätää tarvitsevat lähimmäiseni. Jeesus, miten sinä voisit tehdä minusta niin pienen, että minä voisin asettua ihmisten rinnalle? En arvioiden heitä yläpuolelta, vaan heidän rinnalla kulkien. Jeesus, miten sinä voit tehdä meistä sinun käyttösi sopivaa? Herra, muuta meitä. Herra, näet jokaisen meistä. Me rukoilemme sinulta voimaa ja viisautta elämään. Herra, suo, että me tänään, kun täältä lähdemme, suo, että me voisimme kysellä sinun tahtoasi. Suo, että me voimme myös seurakunnan johtona, kaikkina seurakunnan jäseninä kysyä, miten Jeesus minä voisin palvella seurakuntaa, miten minä voisin auttaa lähimmäistä. Jeesus varjeli meitä. Kiitos Jeesus siitä, että olet Pyhän Hengen kautta täällä. Aamen. Olkaa hyvä ja istutaan.